Orain gutxi, liburu bat jaso dut opari. Liburu zein bati liburu bat oparitzea arrisku handiko jardueratzat har liteke. Baina ezagutzen nautenek badakite zentzuk diren nire aholguneak. Eta liburu honek nire bi zaletasun handi uztartzen dituenez, oso ongi etorri izan da. Liburua irakurri eta segituan, orain ez asko irakurritako bi artikulu etorri zitzaizkian burura. Lehena, Arturo Puentek Naiz egunkarian argitaratutako artikulu bada. Eta oinarrian dio, kozinatzea jarduera irautzailea dela. Janaria prestatzean elkar zeintzen dugula eta munduaren abiadurari denbora lapurtzeko modu bat dela. Bigarren artikulua zazpikan irakurri nion Javi Rivero sukaldariari. Eta bertan zion, sagar bati kosk egitera iritsi arteko erabaki kate luzearen atzean ere, ekintza politikoa dagoela. Sukaldean aritzea jarduera irautzailea da. Eta jatea berriz politikoa. Horixe litzateke bi artikuluak bateratzen dituen izenburua eta moduren batean oparitutako liburuari lotzen gaituena. Liburuaren izenburua Txillarreko sukaldaria da. Asier Ibaibarriagak eta Edurne San Martinek idatzitakoa eta Pello Rubiori egindako elkarrizketa jasotzen duena. Pello Rubio Txillarre baserrian bizi da. Baserritarra da. Eta baserriko elikagai ekologikoak ekoitzi eta saltzen ditu. Sukaldean aritzea gogoko du eta jakin badaki zein garrantzitsua den mai gainean zein mailaren bueltan jartzen direnak zeintzea. Ez nuen sekula pentsatuko negoziazio mai bat otordu derrak egiteko ere balioko zuenik. Eta Peliokori lortzeko sagaiak bildu zituen Txillarren Arnaldo Tegi eta Jesus Egiguren besteak beste. Gauza ugari kontatzen ditu Peliok liburuan, eta sukaldari honenek bezala, sekreturen bat edo beste ere gorde du. Liburuak ahoza pore gozoa uzten du. Liserik eta harinekoa da, eta ez dut uste inori zintzurrean trabatzeko modukorik denik. Pello Rubio protagonista duen dokumentalare egin dute ordu bete ingurukoa. Pello irautzalea da dudari gabe, irudika dezaket Txillarreko sukalde zelaietan borrokan, lapikoa eskutan, su txikiaren egonarriaz otorduak prestatzen. Azia erein, jorratu, azten ikusi garaian bildu, prestatu eta jan. Politika egitea, uste dugunaz beste, elikatzea ere bada. Honegin deizuela janak eta kalterik ez esanak.
Askotan entzun dugu, esaldi hori honegin dizuela janak eta kalterik ez esanak. Arkaitz, zuri askotan esan dizute hori?
Bai.
Bai.
Ezakite, tamalez hori honez, baina bai, bai. Askotan entzun dugun esaldia da, hemen pixkat moldatu dugu, baina bai. Bai, hemen agian izan dutzeke honegin dizuela liburuak eta kalterik ez esanak edo agazan
bat. Ba, bai, agian bai. Enekien bai, liburu zain bati liburu bat oparitzea horren arriskutsua zenik?
Bai, ezakizuzen bat. Eta nik askotan ezaten dut, ez, askotan gure eskutik pasatzen direla ba, liburu asko, haien erreseinak eta irakurtzen ditugu, batzuetan liburua berare irakurtzera iristen gara, eta hori guztia pasa eta gero, agian erabakitzen dugu liburua erostea gure etxerako. Eta orduan, halako prozesu luzea daukagu guk, ez, liburu zainuk askotan gure etxen liburu bat izateko. Eta zer, eta batean, norbait etortzen zitu eta tapa mai gainean jartzen dizu liburu bat opari, ez? Eta bueno, badu bere arrisko, ez? Norbait ez ditu gure filtro horiek guztiak pasa eta gure filtroa pasa dutenen ondoan apalan, ez? Gure etxeko apalategietan jarri behar dugu. Eta don bai, nik beti de arriskutsutzat hartu dut, baina bueno, aipatu bezala ni ongi ezagutzen hautene, ba bakite zintzu diren nire zaretasunak eta Txillarreko sukaldaria liburuak, ba bueno, toki ona izango du apalean. Eta erabat gomendagarria da. Horregatik ekarri dute ona, ba uztartzen diturako, ba gauza asko, ez, gauza txiki asko eta askotan ohartu gabe pasatzen zaizkigunak, baina oso garrantzitsua direnak, irautza txikiak egiteko.
Konta egozu apur bat, testu ingurua ezagutzen ez duenarentzat edo zer kontatzen duen Txillarreko sukaldaria liburuak?
Hori da, Txillarreko sukaldaria liburuak berak hartzen du Pello Rubiori egindako elkarrezketa. Txillarre baserrian bildu ziren Arnaldotegi eta Jesus Egiguren besteak beste, ba bueno, negoziatzeko edo negoziazio mai bat osatzeko, ba behar ziren pausuak emateko eta bueno, hitz egiteko. Pelio Rubio nunbait Arnaldotegiren laguna zen edo ezaguna zen txikitatikan eta beste lagun batzuei esker ba lortu zuen nolabait gonbidapena luzatzea Jesus Egigureni ere bai. Biak onartu zuten eta biak elkartu ziren 1989an Txilarre baserrian Elgoibarren eta bueno ba hizketan hasi ziren eta bueno elkar ulertze batetikan eta bueno baldintza batzu jarri zituzten elkartzen jarraitzeko eta liburuan ba bueno horren inguruko gauza asko aipatzen ditu baina aipatzen ditu baita ere noiz politika liburu bat izatea aparte aipatzen ditu baita ere ba bueno Pello Rubioren bizitzako hainbat pasarte eta eta bueno bere zaretasunak eta nik horien artean segitiko oarkabean pasatzen dana baina nik uste garrantzia baduena da ba bueno sukalde ez sukaldeari dion maitasun hori ez nolabait ba bueno badaki sukaldearen bueltan gauza asko gertatu izan diela gure kulturan euskal kulturan eta berak nolabait horren oinordeko bada eta bueno bai bueno, prozesu guztia nolait bere baitan biltzen du, ez? Ba bueno, bera ekologikoki ekoizten du, bere baserrian, gero saldu ere egiten du, eta bueno, produktu hoiek ba, atzean duten errelatori guztia ezagutzen du, badaki zer bota dion, nola zidiren, ez? Zaitasun eukiditun, eta behin produktu hoiek jasota, ba, badaki ze garantzia duen, bueno, behar bezala prestatu, eta gero behar den ez laguntaldearekin ba konpartitzeko, ez? Orrun bada irautzaldia, ez? Bere txikian bada irautzaldia ba bueno, ez? Dakizunean ordu betean edo ordu erdin agian produktu hori jan egingo dutela, ez? Baina kontzientzia produktu horrek ordura arte ze bide izan duen, zer luze izan den, zenbat maitasun behar izan duen, ez? Eta orrun, bueno, horregatik uztartu nahi izan dut, ba bueno, kozinatzea, ez janaria prestatzea eta politika egitea, ba bueno, hortan baduera antzekotasun handia.
Kozinatzea. Ba,
hortan.
Bai. Kozinatzea esan duzu, gaur egun kozinatzea ez da inbestera biltzen.
Nik bai. Nik ikaragarri ikusita ba beste hitz batek tokiak
egin duela,
ez? Gurean beine ez da erabili sukaldatu, ez? Zakit, oso gauza, aregi jo, nik orain dela urte batzuk lehenengo ze entzun nuenean, bueno, oza, arrotz egin zitzaidan ikara jarri, ezen, baina, hau, nondik atera duzu, eta, bai, ez dakit nork esaten duen sukaldatu, eta nola sukaldatu, bai, ba, sukaldean aritu, baina sukaldatu, jota, ni beti ukidet hor, bueno, zindala erabili, eta ez dala euskaritza, eta baditxula, ez, ordain jatorra horik, ba, santizut, kozinatu bera, asko zere tradizio handiko hitza da, nahiz eta gaztelaniatik heldu, baina euskeraz tradizio handia duen hitza da, baina hortaz aparte, janaria prestatu, sukaldean aritu, sukaldean egin, mila sinonima duzu, eta justo, ba, berriena, eta niretzat arrotzena, ba horrek hartu du indarra, ez? Sukaldatu, garai batean ateratzen, ez? Sukaldatu padre edo alakon bat, kamisetak ere atera ziren, eta bueno, ez zait bat ere gustatzen hitza, eta bueno, honen kolaborazio honen kontura, ba, okurritu zitzaidan, begiratzea euskaltzendiak horren inguruan zertzioen, eta badu, nolait, alako testutxo bat, euskaltzen diak, eta horrela dio, ez? Moda berrien kontra ez dut erabili, barkatu, hori nik idatzit. Sukaldatu aditz berria da, ez du inolako tradiziorik. Erdal hitz mozorotua da, eta gaizki eratua. Euskaraz, sukalda hitzik ez dagoenez, horren gainean ezina hitz eratorririk sortu. Sukalda gaitu. Hobe ez erabiltza, ez? Kostinatu, aditza berriz, jatorra da. Tradiziona, orduan euskaltzaindiak berak ez bere diktua ere eman du erabileta horren gainean eta erabat ados. Erabat ez nago beti ados euskaltzaindiarekin honetan bai. Honetan mesedez hor gaina idazle konsagratu askok erabiltzen duen terminoa sukaldatu eta benetan badira beste hitz batzuk jatorragoak eta niretzat bueno, erabilera oker bat zabaltzea ba beti beti bueno, pena ematen dit eta benetan nahiago dut kozinatu sukaldatu baino.
Naiz eta asko ikuste duten sukaldatu dela hitz jatorra edo.
Hori da, baina bueno, aditzak nola sortzen diren ikusten badugu, ba agia da sukalda
ez da zer. Hori da.
Sukalda ez da zer, ez. Orduan, bueno, sukaldea bai, baina alde, ez, nolait, atzizki hoi sartuta, ba, hitza sortzen dugu, ez aditza, orduan, bueno, ez da ondik heldu, sukaldatu, baino tamalez zabaldu den termino da, onartzen ari garen terminoa, eta bueno, ni betire kontra, eta kozinatze, eta edo janaria, guk, sukaldean aritu, normalean, edo janaria prestatu, bai, normalean. Sukaldatu ez.
Ba.
Eta liburu honetan, uste dut, fijatzen egon naiz, zer erabiltzen duen, eta momentu bakar baten ez du erabiltzen sukaldatu. Orduan, bueno, liburu idatzi duten, bai Asier Ibaibarriagak eta bai Edurne San Martine, ba kontuan hartu dute ez. Euskera ez da dira beste modu batzu, ba janaria prestatu esateko.
Ba, Txillarriko sukaldaria kozinan aritu da, kozinatzen aritu izan da, ze politikarekin lotze horretan, beraien bilera guzti horiek otordu baten bueltan egin dituzte.
Bai, sukaldeak badu indar hori ez, jendea, familia, lagunak biltzeko indar hori, espazio hori eskintzen du, bai, modu tradizionalki, eta bueno, politikarako baliagarria dela erakutsi dute, ez? Sukaldaren bueltan, bai baten bueltan, eta beti ere norbait baldin baukazu, ba otorduak modu horretara prestatzen dizkizunak, ba atsegina da, ez? Izan daiteke toki atsegin bat, ba bueno, hainbat gairi buruz hitz egiteko eta zer esanik ez, ba bueno, gure da bezalako prozesu batean edo gatazka batean ba aurrera pausoak emateko, ba bueno, egon ziren hainbat nolabait ekimen eta saiakera eta beste maila batekoak eta beste mail baten bueltan eta ziren nolabait aurrera atera. Orduan, bueno, tartean janaria sartu izana eta ez bakarrik janaria, baizik eta Pello Rubio zelako persona bat, ez? Liburua irakurtzen duzuenok ikusiko duzu zen nolako pertsona den eta ze garrantzia duen alako prozesu batean ba iskutuan eta esari-esarin ba lanen ari diren pertsona horiek, ez? Eta bueno, ba lortuzun mai horren bueltan elkartzea alderdi desberdinetako politikariak eta hoiei esker bizkanaka landuz eta bueno, gero haien ondoren beste mai batzuk osatu ziren. Ba bueno, txinkurri lan horri esker, ba bueno, gaude gaur egun goden tokian eta bueno, liburu honek hoi kontatzea, ez? Du helburu, nik uste dut prozesu guztia iskutu nintzen, ez da gero publiko egin eta baina bueno, modu batean bestean, ba bueno, kontu hori guztiak biltzen ditu Pello Rubioren ikuspegitik, ez? Askotan lotuta gaude ba politikarien memoriak entzutera eta politikarien memoriak beti dira, ba bueno, ez? Atzera begirako beren ibilbidearen eta oso modu subjektiboan bildutakoak, ez? Eta bueno, entzako Pello Rubio ezako pertsona batek idatzi izan alako liburua, ba bueno, ematen dio beste, ez? Nolabait prozesuaz jabetzeko beste puntu bat, ez? Beste gatz puntu bat.
Nik oraindik ez dut liburua irakurtzeko aukerarik izan, dokumentala ikusi nuen, eta ez dakit agian nori gomendatuko zenioken liburu hau, baina bai eduki genuela sentsazioa edo, bagian generazio edo belaunaldi gazteagokook ez genituela ulertzen zenbait kontu, izan testu inguru horretako gertakari batzuk ez genituelako ezagutzen, edo liburuan guzti hori nola irudikatzen da?
Bai iruditu zetagian generazio berri dintzat, momenturen batean galdu dailitezke, ba, bueno, epatzen ditu lako, ba, 70. margarren amarkadaren bueltan gertatutako hainbat kontu, eta bueno, ja hainbat daukagunok agian bai jaso dugu, ez? Ba, batez ere hitz ez edo ez kontakizunetan, ba, orduko hainbat kontu eta hainbat gauza, baina guri, ja desatizute, 50 urteren buetan gaudenok ere, pixkat urruti, sentitzen ditugu hainbat kontu, ba, gimnazio berrientzako izan daiteke, nolabait, bueno, bide bat, orduko, ez, garai hartako kontuetaz jabetzeko, oso modu simplean, ze pehi horri bioko oso ondo adierazten ditu, ba, bueno, hainbat hainbat kontu, oso modu gordinean gaine eta oso modu naturalean ere bai. Eta izan daiteke bide bat, ba, bueno, jabetzeko, baina, bueno, esate ditzuet, berrogei, berroita mar, irurogei bueltako batentzat, ba, nik ez, ezagunak egin modu zeizkela, bertan aipatzen hainbat kontu, eta nola ez, eta gure badagera generazio hortakoak, ez, hainik, sukaldean aritu garenak eta eta otorduak prestatzen ditugunak eta oraindik ere etxean sukaldea daukagunon generazioko agia. Ze hor bada, hor tartean aipatu dut, pare bate artikulu eta horietako artikulu batean Arturo Puentek Cocinar es un actor revolucionario, Arturo Puentek nahi zen atera zuen 2025eko azaroan artikulu bat, janariak eta otordua prestatzek daukan garrantzia ez, nolait, irautzalia dela eta bueno, etorkizunean, ba, merkadonako nagusiak izan gomen ziren, 21. mende herrialderako, ba, hainbat etxek ez dutela sukaderek beharko. Ez, eta, bueno, peli horriok ere bakar, ez, nolait, generazio arteko, ez, aldaketa hori, ez, ba, ez dakit gure seinalabek izango duten etxean sukalderik, baina bada gure lan politikoan loi erakustea, ba nola janaria prestatzea bezalako jarduera individual batek eragin dezaken kolektiboan, ez? Ba, ba gero jaten ematen dugulako nolabait, ez? Erikatzen dugulako, ba, ez bakarrik geure burua, baizik eta norbaitentzat prestatzen dugunean otordua, ba, ura ere nolabait elikatzen dugu, ez? Eta eta bada nitzako bai politikoa eta baita irautzailea ere.
Sekulako gozea sartu zait orain, honen inguruan hitz egiten, ez dakit ea azken konturik edo aipatu nahi zenuen, zehazki, ez dakit pertsona konkretu bati edo pertsona mota konkretu bati gomendatu nahi diozun liburua, horrelakorik?
Bai, ba, bitu, askotan ez, orain aipatu dugu ez, zezaila den liburu zain bat, liburu bat oparitzea ez. Eta askotan lagunei ze oparitu ezakigula egoten gara eta literatura, ez, literatura bere utzen oparitzeko ba arriskutsua iruditzen zego batzuetan. Ba, bueno, liburu bai bada gomendagarria, ba edozein laguneri oparitzekoa, ze literatura baino ba bueno, ez, elkarrezketa bat jasotzen du bertan, atxalde baten irakurtzeko moduko liburua da eta informazio asko dauka eta bueno, ba bai gomendatzen dizuet, ba zuei entzuleoi irakurtzea, baina baita, bueno, ba, lagun bati hori zerbait oparitzeko balen baukazue, ba, bitu, aukera datu behar balen baukazue, ba, halako liburu bat oparitzea betire politika. Eta historikoa.
Hori da. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, Arkaitz Delgado, mi esker, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Hurrengo bat arte, bai.